Երևանում 3 անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 14-ն է։ Մինսկում հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ուժային կառույցների ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը լավատեսորեն է տրամադրված։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարդ փուլ, կորոնավիրուս, կեղծ տեղեկանքներ և քրեական գործեր, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրուտի շրջանում 3 իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 2 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնում է, որ 2020 նոեմբերի ծառայիսօր հայտնաբերվել և տարահանվել է ընդհանուր 1683 աճյուն։ Ադրբեջանական կողմը ևս անհետ կորած համարվող զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերել, նա ենթասպա Իխտիար Իլգար Օղլի Ալիևն է, ով պատերազմի ընթացքում անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ից անհետ կորած էր համարվում։ Այսօր նրա աճյունը հուղարկավորվել է նրա հայրենի Գորանլի գյուղի գերեզմանատանը։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմը 44-օրյա պատերազմում 2908 զոհ է տվել, ևս 6 զինծառայող դեռ համարվում են անհետ կորած։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր և վաղը լսում ներկանցկացնի քննարկելու Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցի շրջանակներում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի միջնորդությունը։ Մինսկում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մինչ այդ Լավրովը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Միրզոյանի և Բայրամովի հետ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում նշեմ, որ այսօր Մինսկում անցկացվել է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Այս պահին Թբիլիսի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք է սկսվել պաշտպանության նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Ցուցարարները պահանջում են ազատ արձակել հոկտեմբերի 1-ին կալանավորված նախկին նախագահին։ Մինչ հանրահավաքի մեկնարկը, իշխող վրացական երազանքի կողմնակիցները որոշ սադրանքների են դիմել, մասնավորապես այլ քաղաքներից ցուցարարներին Թբիլիսի տեղափոխող միկրոավտոբուսների, մեքենաների երթևեկություն նրանք փորձել են խոչընդոտել, ավելներով հարվածել մեքենաներին։ Օրվա երկրորդ կեսին հաղորդվեց, որ հրդեհ է բռնկվել Ռուստավի բանտում Սաակաշվիլի բանտախցին հարակից մյուս մասնաշենքում։ Թբիլիսի կենտրոնը, ազատության հրապարակը, այս պահին լեփլեցուն է ցուցարարներով։ Բեյրութում փոխհրաձգությունների և ընդհարումների հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել և 3 տասնյակը վիրավորվել են։ Հրաձգությունները և բախումները տեղի են ունեցել Հզբոլայի և նրանց կողմնակիցների կազմակերպած բողոքի ակցիայի ընթացքում, նրանք պահանջում են պաշտոնանք անել քաղաքի նավահանգստում անցած տարվա ուժեղ պայթյունը քննող գլխավոր դատավորին։ Լիբանանի ներքին գործերի նախարար Բասամ Մավլավին լրագրողներին ասել է, որ զոհերի մեջ գլխից խփված մարդիկ կան, նրանց վրա շենքերից կրակել են դիպուկահարները, զինվորականները զգուշացրել են, որ կրակ կբացեն ցանկացած մարդու վրա, ով մարտական զենք կօգտագործի, նրանք խաղաղ քաղաքացիներին կոչ են արել դուրս գալ այդ վայրից։ Վարչապետ Նաջիբ Միկատին հանդարտության կոչ է արել և զգուշացրել, որ փորձ են արվում Լիբանանը ներքաշել բռնությունների մեջ։ 2008-ից հետո, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլան կարճ ժամանակով գրավել էր Բեյրութի որոշ շրջանները, այսօրվա իրադարձությունները համարվում են ներքաղաքական ամենալուրջ լարվածությունը։ Փոխհրաձգությունը տեղի ունենում դիպուկահարների կրակոցներով, ատրճանակներով, կալաշնիկով ինքնաձիգերով և ականանետերով, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Թուրքիան պնդում է, որ Սիրիայի հյուսիսում քուրդ զինյալների հարձակումները հաճախակի են դարձել, և այդ կապակցությամբ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե Թուրքիան կանի ինչ անհրաժեշտ է։ Դրանից մեկ օր առաջ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր ասել, թե Թուրքիայի համբերության բաժակը լցվել է և Անկարան վճռական է տրամադրված վերացնելու Սիրիայի հյուսիսից եկող սպառնալիքները։ Անկարայում երեք տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Չավուշօղլուն ասել է, թե ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը չեն կատարել Սիրիայի սահմանամերջ շրջաններից քուրդ զինյալներին դուրս հանելու իրենց խոստումը։ Ընդդիմադիր մտավարի արխի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Միխել Սաակաշվիլին ասել է, թե չէր ցանկանում աղմուկով վերադառնալ Վրաստան. «Դրա համար ես ռիսկի չէի դիմում, որովհետև այս սցենարով շատ հեշտ կլիներ կրակել, պայթեցնել, գնդակահարել, իսկ հետո ամեն ինչում մեզ մեղադրել», ասել է նա։ Սաակաշվիլին ասել է, թե 90-ականներից շատ է մտածել Զվիատ Գամսախուրդիայի մասին. «Ես միշտ փորձել եմ ինձ նրա տեղը դնել և շատ եմ ցավել այդ լքված նախագահի համար, ով մեզ անկախություն բերեց. Ես ուղիղ զուգահեռներ չէի անցկացնի, բայց ես եկա, որովհետև ցանկացա վերադառնալ, այլ կետ պարզապես չէի կարող. Ես գտնում եմ, որ սա իրոք կրիտիկական պահ է մեր պատմության համար», ասել է Սաակաշվիլին։ Զվիատ Գամսախուրդյան անկախ Վրաստանի առաջին նախագահն էր, ներքին խռովության պատճառով 1992-ին իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, Գամսախուրդյան Վրաստանից հեռացավ Հայաստանի տարածքով, մեկնեց Չեչնիա, և այնտեղից մտնելով Վրաստան, վերահսկողություն էր սահմանել Վրաստանի արևմտյան շրջաններում, բայց կառավարական ուժերի ճնշման հետևանքով Գամսախուրդյան իր թիկնապահներով թաքնվում էր Լեռնային գյուղերում։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Գամսախուրդյայի կյանքը ընդհատվեց Խիբուլա գյուղի տներից մեկում, պաշտոնական վարկածով նա ինքնասպանություն է գործել, բայց շրջանառվում է նաև դավադրության միջոցով Վրաստանի առաջին նախագահին սպանելու վարկածը։
Շնորհակալություն, հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզայանը և Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել են առաջին անգամ Նյու Յորքում առիթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջաններ։ Այսօր երկու նախարարները Մինսկում են, որտեղ հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ Մինսկում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Մինչ այս հանդիպումը, որնի դեպ նախորոք հայտարարված չէր, Սերգեյ Լավրովն այսօր ավելի վաղ առանձին հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Արարատ Միրզոյանի հետ երկկողմ հանդիպումը սկսելիս Սերգեյ Լավրովը 10-ի հաղորդմամբ շեշտել էր, թե քննարկելու են տարածաշրջանային հարցեր և որ Ղարաբաղը միշտ պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Ավելի վաղ ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե չնայած բոլոր դժվարությունների, Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հիման վրա։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացների վերսկսման ֆոնին Մոսկվան ևս ակտիվացնում է միջնորդ հական ջանքերը։ Այսօր մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մի շարք հայտարարություններ արել։ Բրիֆինգին Զախարովան հերթական անգամ շեշտել է, որ անհրաժեշտ է անշեղորեն պահպանել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածություններն ու դրույթները։ «Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին որքան հնարավոր է շուտ վերացնել հումանիտար դաշտում միմյանց գրգռող խնդիրները, փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով և ականապատ դաշտերի քարտեզներն ամբողջ ծավալով»։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է նաև Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների երեկվա հանդիպումը։
И, без сомнения, он способствует углублению взаимопонимания между сторонами.
Са бацарик ձևաչափը եւ անկասկած այն նպաստում է կողմերի միջև փոխհմբռնման ամրապնդմանը եւ ազգամիջյան երկխոսության առաջ խաղացմանը։ Մինչդեռ 3 Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեւոր առաջնորդները ռուս պատրիարքի հետ երակոմ հանդիպմանը բավական կոշտ եւ քաղաքական գործիչների ելույթներին համահունչ հայտարարություններ էին արել։ Գարեգին երկրորդը մասնավորապես պնդել էր, թե Արցախի կարգավիճակը որոշված չէ, խոսել էր Բաքվում պահվող հայ գերիների, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հայկական հոգևոր եւ մշակութային ուժերձանների ոչնչացման մասին, իսկ Փաշազադեն էլ կրկնել էր պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն առայն, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ Այդուամենայնիվ պատրիարք Կիրիլը երակոմ հանդիպումից հետո Զախարով այպես հույս էր հայտնել, որ նման ձևաչափով հանդիպումները կնպաստեն երկու կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ռուս վերլուծաբանները, սակայն, նկատում են, չնայած բանակցությունները վերսկսելու մասին կողմերի հայտարարությունների, հայ-ադրբեջանական հաշտեցման պայմանագիր ստորագրելու Բաքվի առաջարկին, հաշտեցման առավել ևս հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Ռազմական հարցերով ռուս վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևը, օրինակ, հայ-ադրբեջանական հաշտեցումն առաջիկայում Кич Хаванакане Хамару.
Я являюсь скептиком в отношении возможности заключения такого договора. Потому что для заключения договора, который будет выполняться обеими сторонами, нужно, чтобы был...
Հայ-ադրբեջանական պայմանագրի հարցում ես հորետես եմ, նման պայմանագրի համար անհրաժեշտ է ուժերի հավասարակշռություն, նման բան ես չեմ տեսնում, կաճանշում Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի թույլ դիմադրությունը, նման պայմաններում եթե նույնիսկ ստորագրվի պայմանագիր, այն երկար կյանք չի ունենա.
Даже если гипотетически какое-то будет соглашение подписано, я не верю.
Ռազմական հարցերով փորձագետը ազատությանը տված հարցազրույցում հավելում է, թե այսօր Հայաստանի համար առանցքային հարցերից է Սյունիքի պաշտպանությունը, ինչի համար Եվսեևի կարծիքով անհրաժեշտ է Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայել ռուս սահմանապահների, որոնց անվտանգությունն իր հերթին պետք է ապահովեն համապատասխան ռուսական ռազմական ստորաբաժանումները։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահներին, որոնց մանդատի ավարտին 4 տարուց մի քիչ ավելի է մնացել, ռուս փորձագետը համոզված է նրա Կմնան Ղարաբաղում, քանի դեռ այնտեղ հայերեն ապրում։
Нет, Россия не собирается уходить.
Սրանից մեկտեղ փորձագետը նաև պնդում է, չնայած Բաքվի կոշտ դիրքորոշմանը եւ սպառնալիքներին, քանի դեռ ռուս խաղապահները տարածաշրջանում են, ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական է։ Ազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շաբաթներ շարունակ Պաշտպանության նախարարության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմաններին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, բայց որևէ տեղաշարժ չկա։ Հիմա Հայաստանը եւ պատիվ ունեմը փորձում են հարցը լուծել Պաշտպանության հանձնաժողովի մակարդակով, բայց այնտեղ, ինչպես վկայում է արդեն ավանդական դարձած փոխնախագահի չընտրությունը, երկու ֆրակցիաները չունեն պահանջված թվով քվեներ։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները շաբաթներ շարունակ պահանջում են, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու պաշտպանության նախարարը խորհրդարան գան, պատասխանեն սահմանային վիճակին վերաբերող իրենց հարցերին, սակայն ուժային կառույցների ղեկավարները դեռևս չեն արձագանքում։
Փաստ այն է, որ այն պաշտոնյաները, որոնք հատկապես այս փուլում պետք է որոշակի հաշվետվողականություն գոնե ապահովեն հասարակության համար, ամեն գնով խուսափում են նրանից։
Պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ փորձում են ուժային կառույցների ղեկավարներին իրավունքի ուժով բերել խորհրդարան, նախագիծ են մշակել, հիմնավորել հանդիպելու անհրաժեշտությունն ու նախաձեռնել, որ հանձնաժողովն արտահերտ նիստ հրավիրի այս նախագիծը հաստատելու համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հույս ունի, որ պետության անվտանգության սահմանների պաշտպանության վերաբերյալ հարցը իշխանականներին էլ կհետաքրքրեն եւ օրակարգը չեն տապալի։
3 շաբաթից ավելի է անընդհատ քննարկվում է իշխանության ամենատարբեր ձևերով ձգձգում է այս գործընթացը եւ այս պաշտոնյաները որևէ ձևով չեն գալիս խորհրդարան։
Արտահերթնից հրավիրելու լիազորությունը հանձնաժողովի նախագահինն է պաշտպանության հանձնաժողովում, իշխանական անդամները 7-ն են, իսկ ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները 4 պատգամավոր ունեն։ Ընդդիմադիրների ստորագրությունները բավարար են արտահերթնից նախաձեռնելու համար, բայց ոչ օրակարգը հաստատելու։
Չասեմ, որ համոզված եմ, բայց հույս ունեմ, որ տրամաբանությունը կհաղթի եւ այս նախաձեռնությունը եւս շիտապալվի։
Արդյոք պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մտադիր է ընդցակ տալ ընդդիմադիրների օրակարգին։ Այս հարցի պատասխանը լսել չհաջողվեց, Քոչարյանը վրդովվեց ու հեռախոսն անջատեց։ Անդրանիկ Քոչարյանի անելիքների մասին խոսեց նրա թիմակիցը, նույն հանձնաժողովի իշխանական անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։ Ասաց, արտահերտիստից գաղափար չունի, բայց տեղեկություններ ունի, որ Քոչարյանն այսօր դիմել է կառավարություն, որ պաշտոնյաները գան ու հանձնաժողովի նիստում պատասխանեն հարցերին, կգան թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։
Ես ինչքան գիտեմ, արդեն բանը Քոչարյան Անդրանիկը կառավարության դիմեց, որպեսզի այդ մարդկանց հրավիրեն, որ գան։ Մի կառավարություն նա որոշում, որ այդ մարդկանց պիտի ուղարկի քո։
Ընդդիմադիրների հարցերը շատ են սոտքից խոզնավար։ Սահմանների պաշտպանության Գորիսկապան ճանապարհին ստեղծված իրավիճակի մասին են ուզում տեղեկանալ։ Տիգրան Աբրահամյանը ենթադրում է, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չունի պատասխաններ, այդ պատճառով էլ խուսափում են պատգամավորներին հանդիպել։
Այս պաշտոնյաները եւ այս իշխանությունը ուղղակի թքած ունեն հարավության վրա, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք արձացում են, դրանք հանրային առումով ունեն բավականին մեծ հետաքրքրություն եւ սկսասի նաեւ մտահոգություն։ Եվ երկրորդ խնդիրը այն է, որ ուղղակի չունեն ասելիք, ստեղծված իրավիճակի պատասխանները չունեն եւ անվտանգային համակարգում ստեղծված այս իրավիճակը որևէ ձևով չեն կարող հիմնավոր ձևով ներկայացնել եւ պատգամավորներին եւ ներկայացնել հանրությանը։
Ընդ որում ընդդիմադիրները փակ հանդիպմանն էլ դեմ չեն։ Պատերազմից հետո պաշտպանության նախարարները լրագրողների հարցերից էլ են խուսափում, ասուլիսներ չեն հրավիրում, շեշտում է պատգամավորը։ Անկան պաշտոնական միջոցառումներին լրագրողները չեն կարողանում պաշտպանության ու անվտանգության ծառայության ղեկավարներին հարցեր ուղղել։
Փակում են համակարգը, իրենց թվում է, թե իրանք զրկվում են անախորժ հարցերի պատասխանելու այդ հնարավորությունից, բայց իրականում այն մտահոգությունները, որոնք կան, որոնք գալիս են սահմանից ամենատարբեր խողովակներով, շատ ավելի այս իրավիճակում խորացնում են այն մտահոգությունները, որը այսօր կա հասարակության առաջ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ուղիղ մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի նիստում դիմեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, որ որևէ ձևաչափով իրավասու պաշտոնյաները, գլխավոր դատախազը, արտաքին գործերի ու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարները հանդիպեն պատգամավորներին ու երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկություններ հայտնեն։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ կընդունեն ընդդիմադիրների առաջարկը։
Միասին կորոշենք ժամանակը, ձևաչափը եւ կքննարկենք։
Մեկ ամիս է անցել, սակայն ոչ ձևաչափի մասին են ընդդիմությանը տեղյակ պահել, ոչ էլ հստակ պատասխանել հանդիպում կլինի թե ոչ։ Իսկ անցած տարի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի պահանջով խորհրդարան էր եկել պատգամավորների հարցերը լսել առանց հատուկ ձևաչափի ու նախագծերի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հագայում տեղակայված միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր և վաղը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի շրջանակներում միջանկյալ միջոցների հարցը։ Լսումներին մասնակցում է Եղիշե Կիրակոսյանը, ով միջազգային դատարաններում Հայաստանի շահերն է ներկայացնում։ Նշենք, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը քննում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Այս փուլում Հագայի դատարանը կանդրադառնա հրատապ միջոցի ապահովմանը։ Երևանը մասնավորապես միջազգային այս կառույցից պահանջում է, մինչև բուն դատաքննությունը, միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն անհապաղ ազատ արձակի գերիներին, քաղաքացիական անձանց, Փակի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի պուրակը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացած ցուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ, շղթայված բանտախցում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայցը ներկայացնելիս հեղինակավոր Ատյանին ասաց, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ ազգային ատելություն է հրահրում։ Այս դիմումով Հայաստանը ձգտում է կանխել ու հատուցում ստանալ հայերի նկատմամբ կատարված պարբերական բռնությունների ու ատելության դրսևորումների դիմաց։ Հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությամբ Հայաստանը շտապ փորձում է պաշտպանել էթնիկ հայերի իրավունքները նրանց սպառնացող անփոխհատուցելի վնասից։ դիմումը եւ հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությունը հիմնված են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի վրա։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայի դատարանում ընդգծեց, պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է հայատյացությունը։ Ադրբեջանը գերեվարել, խոշտանգել, կամայական ձերբակալել է բազմաթիվ հայ զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների, և այժմ էլ շարունակում է ոչնչացնել հայկական մշակութային ժառանգությունն ու կրոնական վայրերը կամ ժխտում դրանց հայկական լինելը։ Գերիներին Ադրբեջանը համարում է հանցագործներ, պնդելով, որ նրանք հրադադարի համաձայնությունից հետո են հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում որպես դիվերսանտներ։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայից տեսակապով հակադարձեց. Այդ պնդումը դատարանում չի կարող իրավական հիմք համարվել։
Կարող են ամեն ինչ ասել, կարող են ասել տերորիստներ են, կարող են ասել դիվերսանտներ են, միմյանցին կարող են ասել ներտեսներ են եւ այլ եւ այլ։ Ու այդ որակումները կարծում եմ որևէ իրավական հիմք եւ պատճառաբանություն առհասարակ չունին, եւ կարծում եմ դրանք ուղղակի միակողման եւ զուտ քաղաքական մանիպուլատիվ որակումներ են իրենց զուտ եսպային պահվածքը արդարացնելու նպատակով։ Պարզից է պարզ է, որ բոլոր անձինք, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, անպայմանորեն պաշտպանվում են մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում։
Ի պատասխան ռազմավարի բուրակի վերաբերյալ քննադատություններին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ այն ագրեսորի նկատմամբ իրավունքի և արդարության հաղթանակի խորհրդանիշ է։ Ի դեպ, որևէ պետություն չի դատապարտել Ադրբեջանին տարածքները պատերազմով նվաճելու համար։
Ավելի սուր, ավելի կոպիտ ցինիզմ դրանպես միջազգային իրավունքի, միջազգային հանրության անդեմ շատ դժվար է պատկերել։ Որովհետև ինչ է նշանակում միջազգային իրավունքի հաղթանակի կամ արդարացության հաղթանակի մասին բացարձակապես։ Ինչի մասին է խոսք գնում, եթե ասենք խոսում ենք ռասայական խտրականության, որը միջազգային իրավունքի հիմնակարային, ասենք դրանից մեկն է, ասենք ոտնահարման ուղղակի սիստեմատիկ հաղթման մասին։
Հայկական կողմն իր հայցում պահանջում է դադարեցնել պատմամշակութային ժառանգության վանդալիզմը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայցում Ադրբեջանը ռասայական խտրականության մասին է բարձրաձայնում։ Իլհամ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է. Անցած 30 տարում 7 շրջաններում Հայաստանը հիմնահատակ վերացրել է ադրբեջանական հետքը, մշակութային ժառանգությունից մինչև նյութական ունեցվածք։
Ամեն ինչ չէ, պետք է հիշենք, որ Ադրբեջանի կողմից հնչում են կամ ադրբեջանական ներկայացուցիչների կողմից հնչում են, իրականեն կամ հիմնավորեն կամ արդարացված են։ Իրենք ամեն ինչ կարող են ասել, ցանկացած հանգամանք, ցանկացած պաշտպան։ Մենք գործունենք դատանի հետ և իրականում փաստարկել է պետ։ Եկեք սպասենք մինչև այդ լուսումների օրը, ժամանակ ավելի բարձր կնի, որտեղ հիմա ճիշտ չէ իմ կողմից որևէ մեկնաբանություն անել։
Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով Ադրբեջանի համար իրավական հետևանքներ կարող են առաջանալ, եթե դատարանը որոշի օրինակ փակել ռազմավարի պուրակը, իսկ Բաքուն հրաժարվի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է գործընթաց սկսել։
Ես ճիշտ չեմ համարում այս փուլում, հարցին է տեսանկյունից նայենք, որ ինչ-որ իրանք չեն կատարի և մենք տենց կայտնենք էլի վատ վիճակում բացարձակ։ Իմ կարծիքով արդեն Հայաստանը շահել է, որ այս պրոցեսը նախաձեռնվել է և պետք է ավելի ու ավելի շատ համոզիչ ախոսներ շարունակել ներկայացնել այս պրոցեսը։
Դատավարությունը դեռ մի քանի օր կշարունակվի, Ադրբեջանն է պատասխանելու Հայաստանի հայցին, ապա հայկական կողմն արձագանքելու է, հաջորդիվ նույն փուլերով կլսվի Ադրբեջանի հայցը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկացանք մի բավական մութ պատմության մասին. Ամերիկահայ բարերարի Հայաստան ուղարկած մարդասիրական օգնության ոդիսականը, երբ է հասել, ինչպես է օգտագործվել, կան կասկածելի հանգամանքներ, որոնք առնվազն տեսականորեն կարող են վկայել օգնության գոնե մի մասը ոչ օրինական կարգով տնորինելու մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ամերիկահայ բարերար Միքայել Սարյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, թե ավելի քան 15 միլիոն դոլարի բժշկական սարքավորումներ ու պարագաներ է նվիրաբերել Հայաստանին, բայց հետո լսել է, որ դրանց մի մասը վաճառվել է, գումարը գրպանվել։ Մեջբերում Սարյանի Facebook-յան գրառումից։
Երկու տարվա ընթացքում ավելի քան 15 միլիոն դոլարի բժշկական սարքավորումներ ու պարագաներ եմ ուղարկել Հայաստան առողջապահության և պաշտպանության նախարարություններին։ Հիմա լսում եմ, որ պաշտպանության նախարարը վաճառել և գրպանել է Հայաստան ին նվիրաբերված արժեքավոր սարքավորումները։ Նկարներում պատկերվածը նախատեսված էր այրվածք ստացած զինվորների համար, բայց դրանք վաճառվել են երկրից դուրս։ Հայաստանում այժմ դրանցից չկա, յուրաքանչյուրը վաճառվել է 700 հազար դոլարով, գումարը գրպանվել։ Ամոթ, անհավատալի է, որ որևէ մեկը կարող էր այսպես դավաճանել իր սեփական երկրին ու ժողովրդին։
Մեջբերման ավարտը թե կոնկրետ երբ է այդ նվիրաբերությունը Հայաստան ուղարկել կամ պաշտպանության որ նախարարին է մեղադրում գումարը գրպանելու համար, բարերարը չի մանրամասնել։ Հարցազրույցի մեր գրավոր առաջարկը Սարյանն անպատասխան թողեց։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին բարերար Միքայել Սարյանի կողմից Հայաստանին բժշկական սարքեր ու սարքավորումներ վիրաբերվել են 2017 և 2018 թվականներին, որոնք երկու դեպքում էլ իրականացվել են լույս հիմնադրամի միջոցով։ 2016-18-ը հիշեցնենք, պաշտպանության նախարար է եղել Վիգեն Սարգսյանը, իսկ 2018-20 թվականներին Դավիթ Տոնոյանը։ Երկուսն էլ տարբեր քրեական գործերով են այժմ անցնում։ Երկուսի փաստաբանների հետ ողջ օրվա ընթացքում մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց, Վիգեն Սարգսյանն էլ ի դեպ այս պահին գտնվում է արտերկրում։ Մեր զանգերն անպատասխան թողեց նաև պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 2018 թվականին բարերարի կողմից նվիրաբերված բժշկական սարքերն ու սարքավորումները մաքսազերծվել, պահեստավորվել, գույքագրվել ու բաշխվել են առողջապահության նախարարության դեղերի և բժշկական պարագաների ապահովման պոակի կողմից։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ռիփսիմե Խաչատրյանն է մանրամասնում։
4 դեր ենք ստացել 40 ֆուտանոց բեռնարկղերով։ Դրանցից 3-ը բաշխվել են 2018-21 թվականների ընթացքում, բայց հիմնական բաշխումը իրականացվել է 18-19 թվականներին։ Սարքավորումները բաշխվել են մոտ 30 բուժ հաստատությունների միջև, պատշաճ փաստաթղթավորումը իրականացնելուց հետո։ Եվս 1 բեռնարկղով ներկայումս գտնվում է ՊՕԱԿ-ում, բայց հաշվի առնելով, որ նշված բեռնարկղում առկա սարքերն ու սարքավորումները պիտանի չեն շահագործման, ՊՕԱԿ-ի կողմից սկսվել են խոտանման ու հետագա օտարման գործընթացը, որը կընթանա ըստ կարգի։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից ու հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, որ բարերարի հայտարարությունն ուսումնասիրվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ ասացին կպատասխանեն գրավոր հարցմամբ։ Առողջապահության նախարարությունը գնահատում է բարերարի աջակցությունը, բայց անթույլատրելի է համարում մեղադրանքները, ասաց նախարարի մամուլի խոսնակը։
Առողջապահության նախարարությունը գնահատում է եւ կարևորում է բարերարի հայրենանվեր գործունեությունը, սակայն գերատեսչությունը անթույլատրելի է համարում զրպարտություն հանդիսացող անհիմն հայտարարությունների միջոցով պետական ինստիտուտի համբավը վարկաբեկելու յուրաքանչյուր փորձը։
Իդեպ 2018-ի հոկտեմբերին բարերար Միքայել Սարյանին ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ կառավարությունը Սարյանին ներկայացրել էր որպես Միացյալ Նահանգների առողջապահական ոլորտի հայտնի ներկայացուցիչ և ԱՄՆ 14 նահանգների 45 հիվանդանոց ներառող խոշոր ցանցի ղեկավար։ Վերջինս էլ պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել կառավարությանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստը, որից հետո պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ այս տարվա ընթացքում հաջողվել է ապես ավելացնել հավաքված հարկերի և տուրքերի ծավալը։ Ընդ որում պետական գանձարանի միջոցների ավելացումը ակնհայտ է ոչ միայն կորոնավիրուսի հետևանքով ամբողջ աշխարհում ճգնաժամ գրանցած 2020-ի, այլ նախահամավարակային 2019-ի համեմատությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական աճի էական դանդաղման ֆոնին կառավարությունը հայտարարում է ռեկորդային քանակի հարկ ու տուրք հավաքելու մասին։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին պետ բյուջեի մուտք եղել 1 տրիլիոն 137 միլիարդ դրամ, այսօրվա փոխարժեքով 2 միլիարդ 358 միլիոն դոլար։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողներին թվերը ներկայացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, ով ընդամենը 2 ամիս առաջ նշանակվեց այդ պաշտոնին։
Եթե համեմատելու լինենք դրանք 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր և 20 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների հետ, ապա համապատասխանաբար կազմել են այդ մուտքերը 19-ին 1 տրիլիոն 79 միլիարդ և 20 թվականին 1 տրիլիոն 16 միլիարդ եկամուտները, և 21-19 թվականի նկատմամբ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 58.1 միլիարդ կամ աճը կազմում է 5.4%։
Հայաստանի 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն այս տարի կառավարությունը պետք է կարողանա հավաքել 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, իսկ 2022 թվականին էլ ավելի շատ, 1 տրիլիոն 843 միլիարդ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 3.8 միլիարդ դոլար։ Տնտեսության հատկապես որ հատվածներից, որ տնտեսվարողներից է կառավարությունը գանձում կամ պատրաստվում գանձել այսքան գումար, արդյոք դեր է ունեցել Հայաստանում ապրանքների ու ծառայությունների սաստիկ թանկացումը, վիճակագրական կոմիտեի համաձայն, օրինակ այս սեպտեմբերին, նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ, սննդամթերքը երկրում թանկացել է 15.8%-ով, և որպես հետևանք ավելի շատ գումար է պտտվում տնտեսությունում, և որպես հարկ հոսում է պետ բյուջե, և վերջապես արդյոք հարկահավաքման նման աճը բեր չի լինի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով նրա զարգացումը։
Ես սա ավելի շատ կապում եմ տնտեսական որոշակի ակտիվության հետ, որը վերականգնվում է և 19 թվականի ցուցանիշներից ավելի վերև է գնում, ինչ վերաբերում է գնաճին, միանշանակ է, որ որոշակի ազդեցություն ունի, բայց դա ամենևին չի կարելի գերագնահատել և պետք է նկատի ունենալ, որ մյուս բոլոր ցուցանիշները աճում են և դա ավելի խորը մասնագիտական գնահատականի արժանի երևույթ է, որը կարծում եմ համապատասխան մարմինները կտա։
Հիշեցնենք, վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը ավելի քան 10 անգամ դանդաղել է։ Այս հունվար փետրվարին գրանցված անկումից հետո մարտին սկսվեց աճը և ապրիլին 2020 թվականի ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 23.4% աճ, սակայն ապրիլին հաջորդող յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս այդ աճը ավելի փոքր էր ու աստիճանաբար նվազելով, այս օգոստոսին, նախորդ օգոստոսի հետ համեմատ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց ընդամենը 2.3% աճ, կամ ավելի քան 10 անգամ պակաս ապրիլին գրանցվածից։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը առաջինը հենց գնաճը նշեց որպես հարկային բարձր մուտքերի պատճառ։
Որքան բարձր է ապրանքի գինը, այնքան ավելի շատ է հարկային մուտքերը։ Այս հարաբերակցությունը պահպանվում է և անկախ նրանից, թե ով է այս պահին պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ, այդ հարկային մուտքերը լինելու են, քանի որ դա վճարում է հայ ժողովուրդը բարձր գնաճի տեսքով։
Տնտեսագետը առանձնացրեց ևս երկու պատճառ. նախկինում ստվերային աշխատատեղերը բացահայտվել ու մտել են հարկային դաշտ, և այս տարվա ընթացքում գրանցված տնտեսական աճը։
Պետությունը մի ձեռքով հավաքագրում է հարկային մուտքերը շատ արագ տեմպերով, նույնիսկ ունենք բավականին մեծ գերավճարներ, սա էլ նախորդ տարվա համեմատ պետք է փաստենք, մյուս կողմից չի կարողանում ծախսերը կատարել, նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ 7 ամիսների հաշվարկով 30%-ով թերակատարված է կապիտալ ծախսը, իսկ ընդհանուր ծախսերը մոտ 10-11% չափով թերակատարվել են, այսինքն պետությունը գումարը վերցնում է տնտեսությունից, բայց չի կարողանում վերադարձնել տնտեսություն, բնականաբար սա դանդաղեցնում է տնտեսական ակտիվությունը զարգացումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը այս ամսվա ընթացքում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը։ Երկու երկրների հարաբերություններում տևական ճգնաժամ է։ Այս 400 տեսակի ռուսական հրթիռներ, ֆանտոմ տեսակի ամերիկյան մարտական օդանավեր, տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ, այս և այլ հարցերում կան ակնհայտ տարաձայնություններ, արդյոք դրանք կլուծեն ՆԱՏՕ-ի երկու գերհզոր երկրների նախագահները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի վերջին Հռոմում սպասվող Էրդողան-Բայդեն հանդիպմանը ընդառաջ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է մնում Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններում առկա ճգնաժամը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Financial Times վարբերականի սյունակագիր Լորա Պիտելն իր հոդվածում անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև պաշտպանական համակարգերի արգու վաճառքի հարցում առաջացած տարաձայնություններին։ Պիտելը գրում է, թե Թուրքիայի մարտական ինքնաթիռների պահանջը նախագահ Բայդենին փակուղու մեջ է դրել։ Հայտնի է, որ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից։ Թուրքիան մինչ օրս չի ստացել գնված շուրջ 100 գործանիշները, փաստորեն մնալով առանց նոր սերնդի այս մարտական ինքնաթիռների։ Թուրքիան նպատակ ունի ստեղծել սեփական արտադրության գործանիշներ, բայց քանի դեռ այդ ծրագիրը հեռավոր ապագայի հարց է, Թուրքիան ձգտում է այդ բաժնի բացը լրացնել գոնե F-16 համակարգեր գնելով, նշում է հոդվածագիրը։ Պատահական չէ, որ անցած շաբաթ Թուրքիան դիմել էր Միացյալ Նահանգներին 40 միավոր F-16 գործանիչ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան գործանիչներն արդիականացնելու համար։ Ռոյթերի փոխանցմամբ միլիարդավոր դոլարներ գնահատվող գործարքը դեռ ուսումնասիրվում է պետքարտուղարության և Պենտագոնի մաս կազմող համապատասխան պետական գերատեսչության կողմից։ Հանրապետականներն ու դեմոկրատները կոչ են անում Միացյալ Նահանգների վարչակազմին ճնշում գործածել Անկարայի վրա կապված ռուսական S-400-ի գնման հետ և չի բացառվում, որ նույնիսկ գործարքի հաստատման դեպքում կոնգրեսը կարող է արգելափակել այն։ Այս նոր գործարքը երկու կողմի համար էլ շահավետ է։ Թուրքիան կարող է արդիականացնել իր ռազմաօդային ուժերը այն ժամանակ, երբ հարևան Հունաստանը ֆրանսիական Ռաֆայել և ամերիկյան F-35-ով է զինվում։ Թուրքիայի գնաց S-400 համակարգերը ամերիկյան 5-րդ սննդի գործանիշների համար վտանգ են ներկայացնում, իսկ ահա ավելի հին F-16-ի դեպքում նման խնդիր չի առաջանա։ Միացյալ Նահանգները կարող է մեծ շահույթ ստանալ այս գործարքից, միևնույն ժամանակ մեղմել լարվածությունը արևմտյան դաշնակիցների հետ, որոնց անհանգստացնում է ռուս-թուրքական մերձեցումը, գրում է Պիտելը։ Հոդվածագրի կարծիքով, եթե Բայդենի վարչակարգը F-16-ի գործարքի հարցում պաշտպանի Էրդողանի շահերը, Թուրքիան միևնույն է չի հրաժարվի Ռուսաստանի հետ ռազմաարդյունաբերական համագործակցությունից։ Թուրքիայի նախագահը իր այս դիրքորոշման մասին վերջերս խոսել էր CBS News-ին տված հարցազրույցի ժամանակ, հայտարարելով, որ ոչ ոք չի կարող միջամտել պաշտպանական համակարգերի գնման հարցում Անկարայի որոշումներին։ Մյուս կողմից, եթե Վաշինգտոնը որոշի հրաժարվել Թուրքիային F-16 վաճառել, ապա սա նոր պատրվակ կլինի Ռուսաստանի հետ ռազմական ոլորտում հարաբերությունների խորացման համար։ Այս սցենարը ցանկալի չէ նաև Թուրքիայի համար, քանի որ իր հետ կբերի ամերիկյան նոր պատժամիջոցներ և կվնասի թուրքական ռազմական արդյունավերության ընդլայնմանը, նշում է Financial Times-ի սյունակագիրը։ Նա չի բացառում, եթե Թուրքիան այլ ելք չունենա, ապա կարող է այս բացը լրացնել գնելով ռուսական կամ չինական գործանիչներ։ 2019-ին Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ավիաշոու դիտելիս Էրդողանը հետաքրքրվել էր ռուսական Su-57 գործանիչներով։ Արևմուտքում անհանգստացած են, որ Էրդողանը կարող է իսկապես լուրջ քայլեր կատարել այս հարցում։ Կարնեգի հիմնադրամի եվրոպական գրասենյակի փորձագետ Մարկ Պիերինին, գրելով ռազմական ոլորտում Էրդողանի վարչակարգի քաղաքականության մասին, նշում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները չեն կարող միաժամանակ երկու ճամբարում գտնվել, այդպիսով վտանգելով երկրի կայունությունը։ Թուրքիան մեծ ռիսկի է գնում և ստիպված է ցավոտ ընտրություն կատարել, գրում է Պիերինին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցից հետո Թեհրանում հույս էին հայտնել, որ Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող հատվածում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդները ազատ կարձակվեն և ընդհանրապես կլուծվի բեռնատարների տարանցի փոխադրման ճգնաժամը։ Երեք հաղորդվել է Ադրբեջանից երկու իրանցիների Իրան արտահանձնելու մասին լուրը։ Ֆարս լրատվական գործակալությունը շտապել է ավետել, թե վարորդներին ազատել են, բայց ավելի ուշ պարզվել է, որ խոսքը ուրիշ կալանավորների մասին է։ Ճգնաժամը դեռ չի կարգավորվում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է Ադրբեջանում պահվող իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակվելու մասին տեղեկությունները։ Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած հեռախոսազրույցից հետո ազատ արձակված իրանցիները բեռնատարների վարորդները չեն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն երկրի պետական հեռուստարադիո ընկերությանը մաս կազմող Իրին հեռուստաընկերության եթերում։
در خصوص دو زندانی ما هستند که برای ادامه محکومیتشون و تحمل
Նրա խոսքերով Իրանի հետ խորհրդակցություններից հետո երկու իրանցի բանտարկյալներ Ադրբեջանից կտեղափոխվեն Իսլամական Հանրապետություն պատժի մնացած մասը կրելու համար, եւ որ այս երկու անձինք ոչ մի կապ չունեն ձերբակալված վարորդների հետ։ Խաթիբզադեի խոսքերով այդ հարցի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են։
Զենդանի, որ الان صحبتش هست که ایشون هم از رانندگان هستند, مرتبط نیستن با اون دو زندانی که
Երեք ավելի վաղ իրանական մի շարք լրատվամիջոցներ էին հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանություններն ազատ են արձակել իրանական բեռնատարների երկու վարորդներին, որոնք մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել են ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից Գորիսկապան ճանապարհահատվածում Ադրբեջանի տարածք Ապոլինի մուտք գործելու համար։ Ուղիղ մեկ ամիս նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Թե ինչ կարգավիճակ ունեն իրանցի վարորդները և ինչ հոդված է առաջադրված Ադրբեջանում նրանց դեմ, հայտնի չէ։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև շաբաթներ շարունակվող լարվածությունը սկիզբ է առել Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում միհայտ եկած խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը 21 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհահատվածով անցնող իրանական բեռնատարների վարորդներից մաքսատուրքեր է պահանջում։ Խնդիրը երեք քննարկել են երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, թե Թեհրանն ակնկալում է, որ տարածիկ բեռնատարների հարցը Լուցվի Ադրբեջանցի նախարարն էլ առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսավորները հանդիպեն ու քննարկեն բեռնատարների տարածման հարցը։ Մինչ այդ Թեհրանի և Բաքվի միջև դիվանագիտական ճգնաժամ հարուցած այդ հարցին է անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հայտարարել, թե առաջին իսկ օրերից Բաքուն տարբեր խողովակներով Թեհրանին հորդորել է դադարեցնել դեպի Ղարաբաղ բեռնափոխադրումները, սակայն փոխարենը, ինչպես պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, այդ բեռնափոխադրումներն էլ ավելացան։
Մարդիկ կան, ովքեր պնդում են, թե կորոնավիրուս չկա, դա ֆեյք է, որը բնակիչներին չիպավորելու նպատակով հորինել են Ջորջ Սորոսը կամ Բիլ Գեյցը։ Այդ հավատամքով ապրողներից ոմանք ավախ հանգրվանում են վերակենդանացման բաժանմունքներում և կամ տուն են վերադառնում ծանր տառապանքներից հետո կամ մեղա-մեղա չեն վերադառնում։ Բժիշկները ասում են, թե վիրուսը ֆեյք չէ, միջդեռ պարզվում է, որ ֆեյք կարող է լինել մարդուն վակցինայից ազատող փաստաթուղթը, իդեպ դա քրեական պատիժ է ենթադրում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղ ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Գյումրիի Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն պոլիկլինիկայի 10 տարվա տնօրեն Արտուշ Ասատրյանը դեռևս սեպտեմբերի վերջին տարածվող խոսակցություններից է հասկացել, որ իր ղեկավարած բուժհաստատությունում երկար տարիներ աշխատած բուժքույրը քաղաքացիներին առանց պատվաստելու կեղծ սերտիֆիկատներ է տվել։ Փաստեր, սակայն, չի ունեցել և որոշել է ներքին հետաքննություն անցկացնել, ինչից հետո պատրաստվում էր դիմել իրավապահներին, իսկ իր կողմից կասկածվող աշխատակցին մինչ այդ արդեն ազատել էր աշխատանքից։
Ոնց ասում են, աչքի տակ ինչ որ մարդիկ ինչ են արել, ու ես դրանից տեղեր չեմ եղել, դրանից մեծ ցավ ինչ չէր կարող լինել, ու ես դրսից եմ մացել, որ ձեզ մոտ սպես բան եղել, ու երկրորդ օրը իսկ ես անցել եմ ոնց որ մարտական գործողությունների, և դա բոլորը գիտեն։
Իրավապահները երկու օր առաջ են եղել պոլիկլինիկայում, երեք արդեն տարածեցին հայտարարություն, որ մի խումբ բուժաշխատակիցներ ավելի քան 700 քաղաքացիների փաստացի չեն պատվաստել, սակայն կազմել են ամբողջական պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթեր և մուտքագրել էլեկտրոնային առողջապահության ԱՌՄԵԴ համակարգ։ Ըստ իրավապահների, աշխատակիցները յուրաքանչյուր քաղաքացուց ստացել են 5-10 հազարական դրամի չափով կաշառք, իսկ պատվաստանյութերը ոչնչացվել են։ Բուժհաստատության տնօրենի խոսքով բուժքույրերից մեկ աշխատել է շրջիկ կայաններում, իսկ մյուսը հենց պոլիկլինիկայում։
Եկան և մեր աշխատակիցներից 6-7 հոգու ներգրավվել են այդ գործի մեջ, 3-ին 3 բաց են թողել, 3-ին, բայց 3-ը դեռևս մնում են, քննությունը դեռևս չի ավարտվել, 2-ը են եղել պատվաստման բուժքույրեր, 2-ը, մեկը շրջիկ, դե բոլոր պոլիկլինիկաները ամսվա մեջ մի 4-5 անգամ հերթականությունով, այսինքն իսկ տեղում աշխատել է մի բուժքույրը, որը մեր կողմից արդեն իսկ ազատել է աշխատանքից, ինքը սեպտեմբերի վերջերից ինքը էլ այլևս չի պատվաստել։
Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների բուժհաստատությունում ստուգումներ իրականացնելուց ընդամենը 1 օր առաջ Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ բուժհաստատություններում պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ տալու վերաբերյալ տվյալներ չունեն։
Փարգասու չունեն, այդպիսի տվյալ չունեն, բայց եթե դուք բանը դեպքեր կլինի, իրոք շատ վատ դեպք, շատ բացական կնայեմ, ասես երևույթ
Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուժային կառույցներին հորդորել էր պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։ Պատվաստման գործընթացում բուժաշխատողների արած չարաշահումների բացահայտման մասին ԱԱՑ-ն այսօրերին պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում։ Հայտնել է նաև Երևանի տարբեր բուժհաստատություններում չարաշահումների մասին, թե մասնավորապես որտեղ, անուններ չի հայտնում։ Ընդհանուր առմամբ այս դեպքերով քանի քրեական գործ է հարուցվել, քանի ձերբակալված կա, քանի Սին է մեղադրանք առաջադրվել, արդյոք տվյալ քաղաքացիներին հայտնաբերել են, ԱԱՑ-ից առայժմ չեն հայտնում հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Արմեթ համակարգում։ Քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որը սկանավորելիս բացվում է պատվաստման սերտիֆիկատը։ Եթե ապացուցվի, որ պատվաստումը կեղծվել է, ապա տրված QR կոդերը այլևս չեն աշխատի։ Իսկ եթե կեղծիքը կատարվել է ոչ թե բուժ հաստատությունում, այլ քաղաքացին ինքն է կեղծ հավաստագիր պատրաստել, այդ դեպքում համակարգն անմիջապես կբացահայտի, դա վստահեցնում է Արմեթ համակարգի տնօրեն Ավետ Մանուկյանը։
Արմենը կարող է օգնել, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ քաղաքացի կեղծել է սերտիֆիկատը Photoshop-ով։ QR կոդի միջոցով Արմենը կապացի, որ դենց բան գույցուն չեփևիցը չի թողարկվել։ Եթե կամ մոբայլ ապլիկեյշնում այդ քաղաքացին QR կոդ չունեն հաստատ։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում առողջապահության նախարարի որոշումը, ըստ որի աշխատող քաղաքացին պետք է 14 օրը մեկ գործատուին կամ պատվաստման հավաստագիրը ներկայացնի կամ COVID թեստի բացասական արդյունքը։ Երևանի պոլիկլինիկաներում այսօր պատվաստվելու համար հերթեր էին գոյացել։ Քաղաքացիները մեզ հետ զրույցում նշում էին, միայն 2-ից 3 ժամ հերթ են կանգնել։
Առավոտվանից 2.5 ժամ ու գումարած դրան խնդիրը, եթե դա քո տեղամասային պոլիկլինիկան չի, դու պետք է ստանաս ուղեգիր, այսինքն մի հերթ այնտեղ պետք է սպասես ուղեգրով, որ տեղամասային բժիշկը քեզ զննի, ուղեգրից հետո նոր գաս, նորից նոր հերթ կանգնես եւ պատվաստվես։ Ես 3 արդեն տեստավորվել եմ եւ ունեմ բացասական պատասխան, սակայն ուզում եմ պատվաստվեմ, որպեսզի ապահովեմ նաև իմ ընտանիքի առողջությունը։
Երբ որ իմացանք տարածքային պոլիկլինիկայի մոդեռնայով պատվաստում են, հերթագրվեցինք եկանք։
Իմ առողջության եւ իմ ապահովության համար ունեմ երեխաներ եւ ավելի շատ տանը մեծահասակներ ունենք իրենց անվտանգության համար։
Որովհետեւ վերջում պետքա պատվաստվենք, դա պարտադիր չի հիմա, բայց կարծում եմ, որ վերջում պարտադիրա դառնալու բոլորի համար, դրա համար հնարավորինս շուտ էլի։
Երևանի թիվ 8 պոլիկլինիկայի վարակաբանի խոսքով վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պատվաստվողների թիվն ակնհայտորեն աճել է։ Օրինակ այսօր առավոտից 3 ժամվա ընթացքում արդեն 100 հոգի էին պատվաստվել։
Երևի կապվածը դա այդ 14 օր վերջած ժամկետի հետ պատվաստումներ է։
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ մինչև օրս Հայաստանում կատարվել է գրեթե 550,000 պատվաստում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետությունները ջանքեր են գործադրում իրենց քաղաքացիների շրջանում զանգվածային պատվաստումը 70%-ի հասցնելու համար, քանի որ ըստ մասնագետների այդ թիվն է հավաքական իմունիտետ ապահովում։ Քիչ թվով երկրներում է պատվաստումը պարտադիր, սովորաբար կառավարությունները կոշտ պարտադրանքի փոխարեն սահմանում են կանոններ, որոնք առնվազն տնտեսական առումով անձին դրդում են պատվաստվելու։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարությունը քննարկում է կորոնավիրուսի բուժումը վճարովի դարձնել չպատվաստված քաղաքացիների համար, եթե ի վերջո որոշումն ընդունվի, ապա նոր փոփոխությունը հավանաբար դեկտեմբերից ուժի մեջ կմտնի։ Ազատությանը փոխանցեց առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։
Կարծում ենք ծայրահեղ, բայց արդար որոշում կլինի։
Կորոնավիրուսի բուժման ծախսը տատանվում է կախված հիվանդության ընթացքի ծանրությունից, բայց նախնական հաշվարկով այն չպատվաստված քաղաքացիների համար կարող է արժենալ միջինը 100,000 դրամ։
Մի քանի 100,000 դրամից մինչև 1,000,000 դրամ եւ ավել կարող է լինել կոպիտ ու նախնական հաշվարկներով միջին գինը 800,000 դրամի սահմաններում է։
Ինչու է առողջապահության նախարարությունը ցանկանում նման կտրուկ քայլի գնալ, փոխնախարարը երկու հիմնական պատճառ է նշում։ Ասում է, այս քայլով ոչ թե ցանկանում են քաղաքացիների ֆինանսական բեռն ավելացնել, այլ պատասխանատվության զգացումը բարձրացնել։
Պատվաստումների դանդաղ տեմպերը մերում են այդ մտքին։ Երկրորդը պետության կողմից ծախսվող հսկայական միջոցները, որոնք որ անսպառ չեն, այդ գումարները ներդրվում են մնացած տարբեր ծրագրերից, այլ հիվանդությունների մասով քիչ են վճարվում կամ ընդհանուր այլ պետական ծրագրերի մասով քիչ են վճարվում, խնայողություններ են արվում։
Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի գրանցումից ի վեր բուժ ծառայությունների համար պետությունն ըստ պաշտոնական տվյալների ավելի քան 80 միլիոն դոլար է ծախսել։ Հայաստանը պատվաստումներով շարունակում է հետ մնալ տարածաշրջանի մյուս երկրներից, սառնվազն 1 դեղաչափ պատվաստանյութ ստացել է բնակչության ընդհանուր թվի շուրջ 15%-ը։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանում այդ ցուցանիշը շուրջ 25%, իսկ Ադրբեջանում 48% է։
Երբ մենք ասում ենք անվճար է, դա ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ, որ մարդկանց համար ֆինանսական միջոցների բացակայությունը խոչընդոտ չլինի դիմելու բժշկի։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն ասում է, նման կտրուկ փոփոխությունը վտանգներ է պարունակում, հարցին զգուշավոր մոտեցում է պետք։
Նման քննարկումներ ընթանում են որոշ երկրներում եղել են, օրինակ Գերմանիայում մենք գիտենք, կարծացել ենք, որ դեպատներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ այդ դեպատները լայն տարածում չեն ստացել։
Դավիթ Մելիքնուբարյանի կարծիքով, եթե նախարարությունը որոշի վճարովի դարձնել COVID-ի բուժումը, ծայրահեղ ծանր դեպքերն ու մահացությունը կավելանան, քանի որ շատերը կխուսափ են դիմել բուժօգնության։
Մեր երկրում համաձայն պաշտոնական վիճակության բնակչության 71%-ը չի կարող իրեն թույլ տալ անսպասելի ծախս 45,000 դրամից ավել։ Այսինքն կստեղծվի մի իրավիճակ, որ մարդկանց շատ մեծ զանգված ուղղակի չեն կարողանա իրենց թույլ տալ բուժվել, բայց փոխարենը կսկսեն զբաղվել ինքնաբուժությամբ։
Մասնագետը համոզված է, պատվաստումների թվի ավելացմանը ոչ թե նման կտրուկ փոփոխություններով պետք է ազդել, այլ մարդկանց բացատրելով, որ պատվաստվելը վատ բան չէ։ Առողջապահական համակարգում պետք է փոխվի մարդկանց հետ հաղորդակցման ռազմավարությունը։
Նայենք սոց հարցումները, որպես այդպիսին վառ արտահայտված հակապատվաստումային տրամադրվածություն ունեցող մարդիկ ընդամենը 7%-ն են այս սեպտեմբերի հարցումներով, մնացածը այս կամ այն պայմաններով պատրաստ են փոխել իրենց կարծիքը, եթե իրենց հարցերի պատասխանները ստանան, բայց քարոզչությունը չի տալի այդ հարցերի պատասխանները։
Չպատվաստվածների համար կորոնավիրուսի բուժումը վճարովի դարձնելուն կտրականապես դեմ են արտահայտվում հենց չպատվաստվածները։ Մեր հարցմանը մասնակցած պատվաստված կամ պատվաստվել պատրաստվող քաղաքացիներն էլ հիմնականում կողմ են կորոնավիրուսի բուժումը վճարովի դարձնելուն։
Թող չհասնի դրան, թող ուղղակի գնան ու պատվաստվեն։
Եթե չեն պատվաստվում, թող վճարովի սարքեն։
Եթե ժողովրդին դաժե նույնիսկ այդ ինչ որ ձևով կուղորթի պատվաստվել է, ես միայն կողմեմ։
Տվյալ պահին կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ որոշում չէ։
Հասարակությունը պիտի օգտվի առիթից եւ արագ պատվաստվի։ Ինչ վերաբերվում է վճարումներին, ես կարծում եմ կարող են քննարկել, երբ որ արդեն համակարգը մտցնեն։
Շատ վատ եմ վերաբերվում որպես քաղաքացի, դա պիտի արվի պետ պատվերով։
Դա ճիշտ է, ցավը տանեմ։ Գումարը ինչու՞նի զաշտո, անուն ինչի ծախսի։ Թողտա երկիրը թող զենք առնի։
Եթե տենց համաճարակ է, եթե դա այդպես առանձին հիվանդություն չի նայվում, դիտվում, ուրեմն լավ լավ պետք է չնահոքա։
800 հազարը շատ բարձր ձևա Հայաստանի պայմաններում, ինչ-որ որոշ բան պետք է անել, որոշ փորձեն բացատրական աշխատանքով։
Մինչ առողջապահության նախարարությունը քննարկում է հերթական խստացումը մտցնելու հարցը, բուժհաստատությունները շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել։ COVID-ի բուժման համար արդեն գրեթե ազատ մահճակալ չկա, նույն իրավիճակն է վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Երեք Հայաստանում արձանագրվել է վարակման դեպքերի այս տարվա ամենամեծ թիվը, կորոնավիրուսի 1589 նոր դեպք է գրանցվել, COVID-ից 29 մարդ է մահացել։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանի խոսքով,
այսօր հիվանդանոցում բուժման մեջ գտնվող բացարձակ գերակշռված մասը 95% եւ կարելի ասել ավելին, դրանք չպատվաստված քաղաքացիներն են, որոնք հիվանդանոցում հայտնվում են ծանր, ծայրեղ ծանր վիճակում, ցավոք շատ հաճախ լինում է բուժման ելքը բացասական։
Անցած 7 օրերի ընթացքում Հայաստանում COVID-ից 209 մարդ է մահացել։ Նման պատկեր կարող էր չլինել, եթե պատվաստումների թիվը մեծ լիներ, ասում են մասնագետները։
Քաղաքական պետական աերերը պետք է գիտակցեն, որ մշտապես հանրության ու նախև առաջ մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, ընդ որում ոչ միայն նրանք, այլև նրանց ազգականները եւ ցանկացած ինֆորմացիա, այդ թվում գործարար ակտիվության մասին կարող է շարժել լրագրողի հետաքրքրությունը, եւ այսպես ազգային ժողով բիզնես ասֆալտ եւ ինչ կապ ունի այդ ամենը գործարար շրջանակներում անհայտ մի պատկառելի տարիքի կնոջ հետ, թեման շարունակում է Նաիրա Նալբանդյան.
Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի ոչնչով աչքի չընկնող տներից մեկում է բնակվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերություններից մեկի Եվրոասֆալտ 1 փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր Սիրուժ Դավթյանը. 140 միլիոն դրամից ավելի կանոնադրական կապիտալ ունեցող ընկերության սեփականատերը պարզվեց 65-ամյա առողջական խնդիրներ ունեցող միայնակ կին է տնային տնտեսուհի։ Մեր այցի ժամանակ նա չցանկացավ նկարահանվել ու հարցերի պատասխանել, սակայն նրա հետ էր եղբայրը, ով չձայնագրվելու պայմանով մի քանի բար փոխանակեց, հորդորեց այլ տեղեր սեփականատերեր փնտրել ու հանգիստ թողնել ճնշման խնդիր ունեցող քրոջը։ Փաստաթղթերին արված մեր հղումներին քմծիծաղով արձագանքեց, թե իր քրոջից ինչ խոշոր գործ արար։ Փաստաթղթերով սակայն հենց այս կինն է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերության սեփականատերը, թե Եվրոասֆալտ, թե ավելի ուշ ստեղծված Եվրոասֆալտ 1 ընկերությունները, որտեղ տնորեն է Կարլեն Սիմոնյանը, հիմնվել են 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Առաջինը 18 թվականի մարտի 18-ին 50,000 դրամ կանոնադրական կապիտալով, երկրորդն արդեն 2021 թվականի փետրվարին 140 միլիոն դրամ կապիտալով։ Նորաստեղծ Եվրոասֆալտ ընկերությունը պետությունից ասֆալտապատման երկու խոշոր պատվեր է ստացել։ Առաջինը տարածքային կառավարման նախարարությունից այս տարվա հունիսի 17-ին 368 միլիոն դրամի չափով, երկրորդ պատվերը կազմել է 287 միլիոն դրամ ապարանի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման համար։ Այս ամբողջ պատմության մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեկ խնդիր է տեսնում, այս մասին հրապարակումներ արած լրատվամիջոցները։
Դեղին մամուլի հարցերին ես դեղին հարցերին չեմ պատասխանում։
Սիմոնյանի դիմակից փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը ևս այստեղ որևէ կոռուպցիոն ռիսկ չէր նկատել։ Ազատության եթերում էր հայտարարել, բանալի բարերը մրցույթ և հաղթելն են։ Սիմոնյանն էլ վրդովում է, չէ՞ որ իր եղբոր ղեկավարած ընկերությունը ամենաէժան գինն է առաջարկել։ Իսկապես դա օրենքի պահանջ է, և Եվրոասֆալտը 400 միլիոն դրամի հասնող մրցույթում 50,000 դրամով ավելի էժան գին է ասել, քան մրցակիցները։ Հաղթելու բանալին այս դեպքում այդ 50,000 դրամի տարբերությունն է։ Այս չնչին տարբերությամբ պարտված ընկերությունների ներկայացուցիչները ազատության հետ զրույցում խուսափեցին քննադատել իրենց մրցակցի միլիոնավոր դրամների պատվեր տալու որոշումը, ակնարկելով չեն ցանկանում հարաբերությունները փչացնել իրենց գլխավոր պատվիրատուի կառավարության հետ։ Հետաքննական լրագրության երկար տարիների փորձ ունեցող լրագրող Վահե Սարուխանյանը, ով ևս հոդված էր գրել ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ղեկավարած ընկերության շահած մրցույթների մասին, այստեղ այլ ռիսկեր է տեսնում։
Նախկինում օրինակ շատ էր քննադատությունը հանրապետական իշխանության ազգային, որ մրցույթ կազմակերպողները յուրային ընկերություններին տեղեկացնում են, որ օրինակ X կազմակերպությունը առաջարկում է կամ առաջարկելու է այս գինը, դու առաջարկի մի փոքր ցածր, կլինես ամենացածր առաջարկողը, կհաղթես, հետո իրար հետ կոպիտ ասած կբարիշեք։ Թե ինչ է եղել այս պարագայում, ես չգիտեմ, ես մեղադրանքներ չեմ հնչեցնում, դրա տեղը չունեմ, հիմք չունեմ, բայց որ տրամաբանական կասկած առաջանում է, դա միանշանակ է, և կոռուպցիոն ռիսկի հավանականությունը այս պահին հնարավոր չի հերքել։
Եվրոասֆալտ ընկերության հետ մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ընկերության վերաբերող փաստաթղթերում երկու հասց է կա։ Առաջինը Աշակունյաց փողոց 105/1 հասցեն էր նշված, որը տեղանքում մեզ հայտնաբերել չհաջողվեց։ Երկրորդը Երևան Աբովյան փողոց, որտեղ այդ պահին միայն խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի տատիկն էր։
Չէ, բալի ջան, կարող որտեղ ես հիմնական էստեղ չեմ ապրում։ Հիմա ես ուղղակի եկել եմ աղջկաս տուն, հիմա նայ Ալենի մամայի տուն։ Ես ոչ բան չեմ կարող ասել։
Էս Ալենի մամայի տունն է, Ալեն Սիմոնյանի մամայի տունն։
Այո։
Կարլեն Սիմոնյանի հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, և անպատասխան մնացին հարցերը, թե ինչու հենց հեղափոխությունից հետո է հետաքրքրվել ասֆալտապատման բիզնեսով։ Բացի այս ընկերություններից, Կարլեն Սիմոնյանը փոխտնօրեն է նաև TS Construction բետոնի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունում։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել էր, որ այս ընկերությունը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նվիրատուներից է, և վերջին անգամ նվիրաբերել է շուրջ 5 միլիոն դրամ։ Ժամանակին նմանօրինակ համընկնումների մասին շատ սուր էր արտահայտվել ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Այդքան խոսում են առավոտից իրիկու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ձեզ թվում է կոռուպցիան տենց պոզո պոչով մեծ կենթանի, այսա կոռուպցիա։
Համեմատականները անընդունելի են Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանի համար։
Ես անկեղծ չեմ հասկանում այդ
համեմատականներ անցկացնելը, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ սովոր են իրենց չափանիշով դիմացինին գնահատել, բայց եթե իրանք տենց բաներ են արել, դա չի նշանակում, որ դա իմ հետ ընդհանրապես կապ ունի։
Հետաքնող լրագրող Վահե Սարուխանյանը հիշում է, Սիմոնյանն է այն պատգամավորը, որը բարձրացրել էր զրպարտության և վիրավորանքների համար նախատեսված ստուգանքները և նրա թիմներ քրեականացրել պաշտոնյաներին վիրավորելը։
Շատ ցավոտ է տանում սեփական հասցեին ցանկացած նույնիսկ չնչին քննադատություն կամ այնպիսի հրապարակումներ, որոնք իր կամ իր մերձավոր շրջապատի մասին պարունակում են ճիշտ տվյալներ։ Եթե նման պաշտոնյան ջղաձգվում է, այսպես ասենք, ուրեմն հրապարակումը հասել է իր նպատակին։
Նայր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։